Webinārs konkurences tiesības startupaka uzņēmējiem. Webināra ieraksts pieejams LIA YouTube kontā aicinām klausīties tieši saistes semināru par konkurences tiesību pamatprincipiem, kas jāņem vērā ikvienam kā topošajam. Tā esošajam uzņēmējam semināra laikā varēsiet uzzināt par konkurences padomes kompetences sfērām un apzināt gan ieguvumus no veselīgas konkurences, gan arī sekas, kas iestājas, ja konkurences likums tomēr tiek pārkāpts. Tāpat iegūsiet praktiskus padomus par to, kā efektīvi nodrošināt konkurences tiesību ievērošanu uzņēmumā un kādus pašnovērtējuma rīkus varat izmantot jau šodien, lai labāk izprastu un novērtētu savu konkrēto situāciju. Webinārā gūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem, par ko uzņēmumi savā starpā nedrīkst vienoties, kā saprast, kad uzņēmumam būtu jāvēršas konkurences padomē, kas ir konkurences tiesību atbilstības programmas, kāda ir to nozīme un loma uzņēmuma darbībā, lektori.